Tarieltas na bratana chun derachar leis an gusgar úsáid na gaelgis na cúrtina i dúsgart na hérin. Tán cusgar na gaelge i bhaim le noch mór tríchéad blíon. In your fresh and mullu, the realtors na bratana agus na hérin muirseoir nás blach. A chiapach an dolamol tagvála le grúpi paramilita a tag fós ag faimu mar chuid de frosés con ortavarhu airias. An commission nás blach túris górachta a rinna an mulla. Lomenish tá póilín hir an trochtra polatíochta. A póilín an deirilis an gusgar úsáid na gaelgas na cúrtine. Cé co suntasach is atá sé seo?
Atá sé harve suntasach is... Gníf starú lei yn ar ira ta an cosg rwys ar nag eilgis na cwrtan a ddwys gartairan a fheim o 16, 3 o 16 ar no nirfandr hwys gartairan ag an am achos a ddwys gartairan a wán a wad an dlisio a rai o amser na bein dlisio agus is fada dini a fachtasich da giri derach o'r lesh galw e cwg blion o hyn nŵr awon i'w stormant y mi an o'r ffiche fi se mar chwyd gyn flan realtors sin corchwydion nŵ re nŵ agus yn sin fi se yn y chwyd gyn rachdiwch ta tygwysdach y ffiche do ar no eitha London y tygwysdach yn rachdiwch sin mar ial ar fi hotstot yn DUP gymach y lehed y rachdiwch da an ach gtesg gwrdd dy rei rilach dlihwle is y London a chaffi on chwyd sin gyn acht a chwyr y faim sy'n sin on cosg úsad na gaelgis na cwrtani yn sio a chwyr ar cael agos sy'n sin ato gaelta yn ysig sotrwn i'n y bratana Hilary Benn.
Cain ffa nor horle sy'n rhywbeth sy'n dar lat? Cain ffa gwyl sy'n torlu yn ys?
Wel, fi notoriha hogestach an tacht fiche do, ach o yn y yrsyn fi si dan goffa le fe giri eindach di a hosaf agus a huif nhw maedr le cwrsi bratimachta agus siant maill nach ro simacw y geim a hwgwch a hyl o rec le eindach di a mae rhwmpla tor se coentia hana hen ag yn TUV ag Jim Alistair agus siantgwr beis yn enw beidio nach ro anach gwrs i dda tarant na gos ach beis gael le realtas nŵ agus realtas y dergw wyl si dda tocho dda chiarta agus coen yn as ta an bhart éilithe ó réaltas an Loch Debre agus mar dearm Hilary Benn óionó.
Nis bog raig an iscéil eile bhí an tuarascáil seo inniu ó an comisiú náplach tuarascóireachta sin grúpa buíoch chun bheith ag clé le agraítí paramilita agus tá rialta sin na hÉireann agus na Breataine le sanolí nó muirseoir náplach a cheapa chun cadé go díoraach a dhéanamh a fólín.
Sin ceist chun scrúdú a dhéanamh ar bhiú muirseoir a cheapa chun gáil le deanguáil go díoraach leis na grúpi paramilita seo nachhfuil chléichlú dinta acu go dí seo mar thugtar tá ar an chaint ar chléichlú na paramilitach sé sin go néir díis as paramilitachas ó 1908 agus an túfáid airigid caite ar a bheith pateracht ar seo sa tréf se ó hin agus scéman í difrúla á nina chun éilavar é seo a dhéna ach tá go lór paramilit i an gníomhachan seo a gónaí. Gníomhach a garúlacht gan chuid is mó, arno tás agan go bhfuil asiantóri poblachtach a bhíon amon foraig in ai orsi an stát in ai na bólinni agus mar sin ach go bónosach na leihantí begwa seo atrú hain ach go lór ac a lúte le mangorach drogai. Agus tá an scéil cén a fír fwy na dílseoirí. Tá na prífagrach di dílseoch ar nos yn UVF agus yn UDA fós ag arcuocht. Agus iodd baintioch le sracw erigid o'ch nolwch di yn y gantar hen. Agus gylwyr ac fyfresion lwte le drogai. Agus gan ein chosolwch dar yn scéil. Gwyl rŵn ac o IDS. Ach ta, an comisiwn le fada a cant go gaffi o'gale djangwa logo djirach ar valach egen ag struggle ar da realtor si eisen di yno mara ta clishtag in yniu o'n ar a kirtan stormad naomi lang a ta bwyla fwy ogra na realtor si fwy o'n gus grwdoch si da sio i ar o gwylan plan lochtoch agus gwynion rachid a helio dochor agus gwbunwsoch i ar o gwyl si'r cracioel si yn eich pebi cenro da ta si'r reichton o'ch gwrfi gerio leis y gangol ato eich paramiliti ar phobl fego yn siogus yn siwd ach mo si'r sio'n balach cartlein i yna sy'n cesh
Marcin, tá an comisiún tuairiscóireacht a tréis a bhola go gapfhí muirseoir agus tá na rialta sí chun sanolaí a cheapa chun feircint an mullaí an sanolaí go chóirin muirseoir a cheapa chun dul a dagáil leis na gcúpaí pearmílte. Bhuid sé sin a gcarta gom?
Tá sé sin a gcarta gom, agus tá a thuair go dócha sé bliain ar an sanolaí. A yin oamach ar fyw yn mwyr siwr eich apw.
Gwyr amach agat os agdeis yn hilir rwyd om. Yn yw ffresion drastel bwyl hyn sirwch at y hyn fein ar hwcryd yn tîr fawl dyn IRA Bic MacFarlane ag a fi portig yn onsi marfach ar hach torna ar fwyr na sianchil a nidig siach dy cwyg. Byn cwnsbwyd nach mi'n effoli na goni fwy'n omos a hwgan dyni hyn sirwch at hyn fein dy ir fawl dyn IRA.
O bian gwysiasta, o gynnu tifo mwycw hyn ffein chaho ar ro. Mae'r rhomple ar hochryd Bic MacFarlane yn yw fi ddini sy'n sirwch a eith sy'n ffein gan teach. Nŵr a fi hochryd y ffogol yn tŷ i'r wchtron hyn ffein Gerry Adams, teach ta dola, Piers O'Doherty, on fesur y parlament John Fanucan, Silwngra Matt Carthy, on choma lehedi sy'n. Agus arno Wall Mary Lou MacDonald, Bic MacFarlane mae'r hir chrohwr agus mae'r phoblach donach môr le ro ni yna'n yn cynnal cynsbwydau a wanyn le sio ein dochr dof ym asgol locht lanw na hen ach taring un se conw orw o gwini las mwycwa hyn ffein agus mae'r hwmpla fi gwyl lwr conw dynt fwy iddo fe mwlo Bic MacFarlane gohori hi y masg gwini ymwch bantig ym wynter losin y Mario sy'n beard o bar yn edrych siach o cwyd yw'n hyn o tagart o Mario cwyd ar yn sy'n agos gorti yw'n ysgora agos bo actor y ffyr o ffosach ar ffad e agos ta dyn ta politori as twysgart fel fyrst a cant ar gwr masla o ffosach dy gwylltyn y marw e dyn i efe hymol o Bic MacFarlane agos y twrtsochrid wordo.
Agus deir a fóilín tán sclóra, fila, údur agus gníví carta déna an Monsignor Raymond O'Murray as condi ord vacha treis vás fí sé nóca carablín dís. Conas a chín ófer air?
Wel, cwifnóchafr sylm, soch, cwifnó dyn i ar fel eich sŵla. Cwifnó i golywr gwn locht lein, gwn dda o'r dwacha mae'r agor hwyr cwmysoch hanwch ys o'r dwacha. Agus ar yna bwyr o'r rynnau sy'n sy'n. Cwifnó dyn i ala stoch ar ychyd ffiliwch dy sylm gwrdd sy'n tri nŵt ar tri chnwsoch ffiliwch dy. Ac môr wôr sylm gwrdd anna gyn bobl frechela mae'r nifwy leis yn aherden ysfol rynnau gwylwr ebre ysgrwdw ceimar o fi hys y cael le prisiwn ni agos le ysgrwdw achtri ffwreig yn le lyn y drwblodi agos y has leis yn gothwinter fi eisiau bantach ffresyn le grwpa Harkan Isbertei a tog nifach a thir ar fel fyrst le blint a begon nhw a sygs fi se ang nifach yn sin agos na dyn i sin ar ffad ar o nach ro a horw le ffôl ag obr gwn tortin ach stoch a gymefod gygyfnofwr ar mawr yn efi harfa ili gneoch
Cacolor, Pauline Nichir an trochtra polo tiachtig lartling o fel fyrst gyrmila magat